Moji ajalaki na bana mibale. Kata ya bango elenge ayaki pana tatati pianga ndambo ya mbongo. Na lingi kokinda bipai mosusu. Ebungi nasala makambo na ngai ya kosakana ntango na jalinani elenge. Na kati wana tata kuimbongo nyoso akabula ngo ndambo mibale mpe apili kabona ye. Mwa ntango moke ye akili na mokili mosusu mosika penja. Kuna ya bandi kobwaka mbongo na ye. Asumbi bilamba ya ntalo. Nogi noki ya jiba ndeko penja mailiti. Ye ayangono mwango mpo ete bango nyoso ba ya epana yeba mela. Kuna ya juaki basi oya yeba ki kuna na mokili mosusu. Ajaki kosala makamu mingi ya mabeo yeleki na nzoto. Mbongo na ye ebika kite. Ntango ya jalaki na eloko na pusu te nzala mingi yaki na mokili wana. Ye wana bandiko yuka nzala penja. Bande kuna ye nyoso ba kimi ye mpo ya jadusu na mbongo te. Ye abandiko luka mosala, moto moko akuko pia ye mosala te. Bantu nyoso batiki ye mpe akumikati ya pasi uye leki. Nantima wana moto moko atindi ye mpo ete ajala mobatele ya bangulu. Nakati wana ye ajalaki na somo penja maile te. Lokola ye ajalaki na njala mingi, ajali kulia bilia uye batinda kiko pia na bangulu. Ndeba ajalaki na mpusa ya kutika ye ali ya biloko wanati. Tango wana ya mwona ete ya kumikati na mpasi ya bandiko kanisa mwamoke. Ya bandiko luwa ete tatana nga ajale na baombo mingi mpe ajale na basale mingi bongo nga mwana na bandiko mwona pasi na nzala. Ibungi na nga na teli maana ke ipana tatana nga. Na kuyuko luwa na ye ete tatana sale mabili na miso na yompe na njambe. Nga na kuyuko benga mwana yote ibungi na nga ubinga nga moko na basale na yo. Noki noki ye alungu na mokilango mpe azungi ipana tatana ye. Tango ya jalaki mosika na ndako na tatana ye amune ye koya. Na tango wana ya jalaki ujira ntango nyoso mpo ete mwana ye aya. Tango wana ya mwana ye abandiko kima mbango mpo ete asimba mwana ye na maboko. Ya bandiko nganga na mungongo makasi ete mwana nga yo ojalisoro mwana nga. Mwana alobe ete tata na salima be na miso na yompe na miso na njambe. Ebungi na nga na benga ma mwana ye lesusute. Tati ya bengi basa na ye mpo ete baki na noki baki ulukabi lamba eleki kitoko mpo na mwana ye. Bobo mambatao eleki munene na kati na manye mananga wana mpo ete to sala fete munene mpo na mwana nga. Lokula mwana nga akufaki siko ya sekwi sasa ipi. Bango nyoso bajelaki na isengo penja maelete. Kati na tata bungi ya yele susu, kati na tata bungi ya yele susu, kati na tata bungi ya yele susu, kati na tata bungi ya yele susu. Yeso alobi biso le seso wana mpoko lokotalisa. Biso bolingo eleki mingi kati na tata. Biso siko yoto jale mosika na njambe lokola mwana wana jalaki mosika na tata na ye. Biso tosalaki makambo ya biso moko penja. Po na bongo mpasu yonso eyeli biso mpe biso tojale na boniete. Yeso ayi sasa epimpo na koluwa na biso ete tutika masumu nyonso tozonga epa na njambe. Njambe siko ya zoku zila banda kalakala mpo ete biso to kende pena ye. Soki biso tozongi epa na njambe lokola mwana abunga ki ye azoko ya biso na esengo eleki penja. Yeso akoluwa ete na kukwi kubwaka moko libanda o ya koya na nkomu na ngaite. Yaka epa na ye lele awa.